De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal? Saúdos a todos e a todas. Saúdos e benvidos a esta outra mirada de hoxe, no que estamos xa desta outra mirada de hoxe, no que estamos a xoves, día no que estamos a xoves, e ademais a 20 de abril. Xoves 20 de abril, seguimos, non me atrevo a decir que con bo tempo. Digo, seguimos con tempo soleado, eso sí, con vento, con bastante vento do nordés, vento desagradable, vento fresco, pero vento tamén moi seco que fai que as condicións para a propagación de incendios, por exemplo, señan pois señan boas en ese caso, ¿no? Por lo tanto, señan boas para a propagación de incendios, quere decirse, por tanto, que hai moito risco de propagación dos incendios se producen, e por lo tanto que hai que seguir extremando as precaucións, e sobre todo que está prohibido, prohibidísimo isto, prender lume, en fin, a queima de rastroxos e demais, así que teñalo en conta, garden, teñan moita precaución, sobre todo non manexen lume. Bueno, pois aquí comenzábamos neste 20 de abril. Quero empezar contándolles en primeiro lugar, digo, porque estuve vendo os digitais, periódicos digitais e demais, e non encontro demasiadas referencias. Saben que hai protestas en Venezuela, ou que houve onde unha xornada moi importante de protestas en Venezuela, por parte da oposición. Tamén houve marchas chavistas coincidindo na mesma xornada. Bueno, aparecen referencias a represión, na prensa española, das manifestacións por parte da policía, pero non vin referencias á morte de un sarxento da Garda Nacional durante estas protestas, morte por disparos. Un sarxento da Garda Nacional de Venezuela morreu abatido ao parecer por un francotirador onte, en plenas protestas da oposición na localidade de San Antonio de los Altos, no municipio de Los Salias, no estado de Miranda. Segundo escribiu o defensor do povo Tarek William Saab. San Clemente Barrios Neomar morreu de un disparo, mentras o coronel Juan Carlos Arias resultaba ferido de bala. William condenou os actos homicidas e pediu que se abra unha investigación para esclarecer os feitos e sancionar os culpables. Xa saben que detiveron a Ignacio González, ¿no? Supoño que saben, porque, bueno, onte foi, digamos, a noticia da xornada. Detiveron a Ignacio González, detiveron a varias personas máis, incluído un irmão seu. Ignacio González foi presidente da Comunidade de Madrid. Por cento, Esperanza Aguirre estaba prestando declaración hoxe pola trama Gürtel. Mariano Rajoy tamén terá que prestar declaración pola Gürtel. Hoxe escoitei encontrei en Infolibre un, ainda que o artigo xa se publica onde, Infolibre é un diario digital, un artigo de Manuel Rico que me parece moi interesante, ainda que confeso descoñecer a maioría dos nomes que aparecen relacionados nese artigo, pero que ás veces sí que é importante pois poñer de relevo algunhas cousas, non? Todos os que detiveron a Ignacio González, titula Manuel Rico este artigo de Infolibre, e di así que era difícil atopar este mércores en Madrid a un político ou a un xornalista de investigación que non dixera ou que non afirmara ter un papel clave na detención de Ignacio González. Trátase dunha circunstancia feliz que fala da excelente saúde dos dous pilares fundamentales do noso sistema democrático, a política e o xornalismo. As loas e as alabanzas que en xustiza deben facerse desos heróis nunca serán suficientes, pero espero que me sepan perdonar si dedico este artigo a falar de outras personas e asociacións que non estaban onte dándose codazos para sair na televisión ao grito de fun eu, pero a quenes si vin loitar durante os 10 últimos anos para desenmascarar o xefe desta presunta organización criminal desmontada pola Garda Civil. Di Manuel Rico que en abril de 2007 a revista Tiempo publicou dúas amplas informacións sobre o entón vicepresidente da Comunidade de Madrid. En unha delas desgranábanse adxudicacións sospeitosas de Ignacio González, entre elas a realizada para explotar o campo de golf de Chamberí e que beneficiara directamente ao socio de un irmão de González, Pablo, tamén detido agora. En a outra, explicábase que o político madrileño adquirira en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorados en 1,8 millóns de euros. Un coñecidísimo gacetilleiro publicou 10 anos despois a mesma información en rigurosa exclusiva, e ando o home tan feliz jactándose das súas investigacións. Eso sí, 10 anos despois de que o publicara a revista Tempo en abril de 2007. Que pasou con aquela denuncia xornalística baseada en documentos oficiales dos rexistros mercantil e da propiedade? Pois que os medios miraron tranquilamente para outro lado. Vou poñer o exemplo máis paradigmático. El Mundo, que daquela estaba dirixido por Pedro J. Ramírez, dedicoulle a este asunto en media páxina no suplemento local co seguinte titular: polémica polo campo de golf. Non, home, non. Polémica non. Un escándalo mayúsculo. Pero poucas semanas despois había eleccións autonómicas e tocaba apoyar a Esperanza Aguirre. Polémico tería sido saber cantos millóns de euros se inxectou en publicidade o goberno de Esperanza Aguirre nos medios de comunicación. Bueno, ben pensado, eso tamén tería sido un escándalo mayúsculo. Algúnha cifra desvelou Infolibre. Eran millóns que tiñan a virtude de transformar os escándalos de corrupción en polémicas menores ou directamente en silencio. Pero non todos se inclinaron diante do poder. A Asociación de Veciños de Chamberí levou o tema da adxudicación do campo de golf aos tribunales e pelearon sin descanso para que se rematara declarando a ilegalidade de aquela operación. Ali estaba, por exemplo, Hugo Martínez Abarca, agora deputado de Podemos na Asamblea de Madrid, en aquel momento na parte honrada de Izquierda Unida, e moita outra xente descoñecida para o gran público que dedicaron horas e horas a ler farragosos documentos do expediente de adxudicación. Non fai falta decir que a gran protectora da corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre, Aguirre Gil de Viedma, púxose do lado da Rana Pai e en contra da Asociación de Veciños de Chamberí. En xaneiro de 2009, Público desvelou, nunha vintena de artigos, outras escandalosas actuacións de Ignacio González. Por exemplo, que a cúpula do PP tiña no seu poder un dossier de 69 páxinas sobre o abultado patrimonio e as adxudicacións irregulares do vicepresidente madrileño, ou que González tiña inxectado 1,3 millóns de euros de diñeiro público na empresa do seu profesor de pádel. Houbo daquela deputadas madrileñas como Inés Sabanés e Reyes Montiel que fixeron todo o posible para que aqueles feitos non se enterraran, pero impúxose a parte corrupta de Izquierda Unida e prohibiuselle seguir dando a matraca con temas tan feos. Non merece a pena falar de aqueles despreciables personaxillos que, agachados tras a bandeira da liberdade, traballaban sin descanso para os corruptos. A algunha paganlle aínda hoxe a nómina. Pero, ademais de deputados como Sabanés e Montiel, tamén axudaron a destapar aqueles escándalos personas alonxadas da batalla política que simplemente achegábanse ao xornalista asqueados ao observar o xigantesco saqueo dos fondos públicos. Entre todos aqueles, sería inxusto non acordarse de Javier L., o que a mafia amenazou e perseguiu ata que lograron que se marchara de Madrid. Onte, ao enterarse da noticia da detención do xefe desta presunta organización criminal, estaba o home contento, nunha cidade do sur donde reconstruiu a súa vida, pensando que todo aquel acoso ao que o someteron quizá servira para algo. E tamén Juan Carlos F., era un simpatizante do PP, honrado a carta cabal e horrorizado porque a mafia extorsionara a un familiar seu que se presentou a unha adxudicación pública. Non fai falta decir que a gran protectora da corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Viedma, púxose do lado da Rana Pai en contra das deputadas Sabanés e Montiel, en contra de Javier L. Punto, en contra de Juan Carlos F. Punto, en contra de todos os que lle pedían que tomase medidas contra o seu número 2. En 2012, 5 anos despois das primeiras informacións sobre o personaxe, o diario El Mundo incorporouse ao reducidísimo grupo de medios que denunciaban os desmanes de González e publicou a primeira información sobre o ático de Estepona, un asunto que levou aos tribunales o Sindicato Unificado de Policía, o SUP, entón liderado por José Manuel Sánchez Fornet, cuya insistencia en denunciar o tema en non convertirse nun cómplice máis da corrupción acabou costándolle o posto. Pero Sánchez Fornet non se doblegou nin ante o daquelo cosidó, por certo, que o ministro do Interior da época, Jorge Fernández Díaz, asegurou que o seu comilitón González sufrirá unha investigación ilegal por parte da policía, que ollo Fernández sempre do lado confundido da lei. Defenestado, Sánchez Fornet, o SUP, o Sindicato Unificado de Policía, retirouse como acusación popular no caso do ático en 2005, pero entón colleu o seu relevo a asociación creada polos afectados do ERE de Telemadrid. Sí, os liberales, tampouco amantes do público, saquearon sin piedad a televisión pública madrileña. Encheron os bolsillos de amigotes como Enrique Cerezo, un íntimo de González, e a festa pagárona 861 empregados de Telemadrid que foron despedidos cando as arcas quedaran baleiras. Pero boa parte destes decidiron que tampouco se iban a rendir diante da mafia e en un exercicio de dignidade cidadana encomiable optaron por dar a batalla tamén aos tribunales e continuaron coa acusación popular polo asunto do ático. É unha obrigación acordarse hoxe de Alberto, de Celia, de José Ignacio ou de Liliana Pineda, que fixe un excelente traballo xurídico. Non fai falta decir que a gran protectora da corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Viedma, púxose do lado da Rana Pai, en contra do SUP, en contra de José Manuel, en contra de Liliana, en contra de Alberto, de Celia, de José Ignacio e dos outros 858 despedidos de Telemadrid. E onte prenderon os focos dese gran plató no que se converteu a política e o xornalismo español, e ali estaban todos os heróis de puntillas reclamando a súa medalliña. Todos xogaron un papel esencial na detención de Ignacio González. Todos chegaron a tempo para o último directo. Pois vale, quenes non estaban eran os veciños de Chamberí. Nin Hugo, nin Inés, nin Reyes, nin Javier, nin Juan Carlos, nin José Manuel, nin Alberto, nin Celia, nin José Ignacio, nin Liliana. Eles conformáronse con estar cando tocaba, cando non había focos, cando a organización criminal te intentaba aplastar si denunciabas as súas corrupcións. Posdata. Tamén houbo 5 xornalistas que fomos denunciados nos tribunales por Ignacio González por desvelar informacións que non lle gustaron ao presunto xefe da organización criminal, é certo. Pero eso vai no noso soldo e suponse que é parte do noso cometido profesional, controlar o poder. Artigo que firma Manuel Rico en Infolibre. Porque moitas veces, sí, os que de verdad contribuyen a que finalmente se chegue a unha investigación e a atallar a corrupción son os que nunca aparecen nos papeles, os que nunca se levan as medallas. Logo, pois todo o mundo dice, xa decía eu, xa eu denunciei no seu momento, non. Por eso, hoxe Manuel Rico poñe nomes e apellidos a moitos deles. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada do día 20 de abril, xoves 20 de abril. Como sempre, reiterando os saúdos a toda a nosa audiencia e cos saúdos tamén a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e como cada día, pois comparte tamén micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. A máis bo día dos de verdade. Para min, para o resto xa sei que é fatal.
Matizamos fatal
algo, porque foi o abril máis seco de todo o ano, aínda que
ventoso, moi ventoso.
Moi ventoso,
145 km por hora leo eu,
onte que foi terrible o vento.
Superaron onte na comarca de Ferrol, ese vento do nordés.
Pero bueno, todavía se esquecen de que aínda queda toda unha semana enteiriña de abril. O sea, sí. Que paciencia.
Sí, queda unha semana, algo máis dunha semana aínda, casi.
Sí, algo máis.
Unha semana épico.
Pero xa por aí, xa lín por aí que nada, o abril máis seco, bueno, abril de todo seco ano, historia, tal e cual. Claro. Bueno, vale. A ver, cando sexa o día 30 falamos.
Bueno, a non ser que caia aí unha diluviada aí,
tampouco non,
Tampouco,
a ver, esperemos, oye, que non.
A ver se si vai caer para, no, a ver se si vai caer para lá por fin de semana que teñen a festa do Mexilón en Los Reis.
Ah, no,
para ese día non pode ser.
No.
No caso que o aplazan.
Efectivamente, nin falar.
Nin falar. Bueno, faloche antes, bueno, iba a decir que che falo do tempo antes, quere saber tamén quere saber que hoxe é San Teodoro.
San Teodoro.
Sí. Hoxe San Teodoro, o sea, hoxe están de santo os Teodoros.
Sí, señor.
Supoño tamén que as Teodoras.
Tamén.
Así que hai que darlle os parabéns.
Sí, sí. Hoxe un día moi especial, ¿eh?
Sí.
Un día como hoxe, pues naceu, bueno, persoeiros como Harold Lloyd, como Joan Miró, como Tito Puente, como Mario Camus, Pilar Miró, bueno, moita
xente que naceu.
Sí, un día como hoxe tamén falecía xente tamén importante, como Bram Stoker, Benny Hill, Cantinflas, Mario Moreno, en fin. E bueno, e non te digo a conmemoración do día doxe.
Benny Hill e máis Cantinflas morreron o mesmo día.
Sí, señor, mesmo día. Curiosidades. E non te digo, xa digo, o día internacional que, porque me dá así certa vergoña, e depois sí, me din que fago apoloxía desto do outro. Pero bueno, non o digo eu, o día a Wikipedia e estas cousas que di que hoxe é o día do consumo de cannabis. A mí non me digas nada, eh? Pero é o que din.
Calaquén.
É o que din. Xa sabes que hai días para todo, bueno, pois...
Pois hoxe é o día do consumo de cannabis.
Sí, é o que din, xa sabes, hai días para todo.
Pois sí.
É o que hai. Bueno, Teodoro e Teodora, parabéns.
Teodoro e Teodora, parabéns, efectivamente. Bueno, pois nada, falaoche do tempo que, bueno, monotonía é a... Sí, monotonía, a cousa...
Monotonía.
Bueno, se acaso, decir, seguirmos como máis destacado, non? Que seguimos con vento forte do nordés, é o que pronostica Meteo Galicia. Mañá venres, pois a situación vai a seguir dominada polas altas presións. De novo, ceos despexados en xeral. Poden aparecer algunhas nubes altas na metade sur. Temperaturas que se manteñen sen cambios. As máximas, as mínimas poden sufrir mañá un lixeiro descenso. O vento, de novo, do nordés, forte no tercio norte e frouxo no resto. O sábado, comenzamos a fin de semana de novo con altas presións, con tempo estable, ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. Poden entrar algunhas nubes altas dende o sur a medida que avance a xornada, pero esas nubes non impedirán o paso do sol. As temperaturas siguen sen cambios, poden ascender un pouco as máximas no norte de Lugo, e o vento frouxo de compoñente leste con intervalos de moderado no litoral. Xa parece que para o sábado descende un pouco a intensidade dese vento do nordés que estuvo petando con forza na xornada de onte, tamén na de hoxe, probablemente mañá. O domingo, pois, sigo o tempo anticiclónico, con ceos pouco anubrados ou despexados, e con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O vento será frouxo xa o domingo, de dirección variable durante case que todo o día, desaparecen tamén, en principio, eses ventos do nordés. Así que bo tempo durante esta semana. Para a semana... xa empezamos aí a ter dúbidas, vale?
Dúbidas existenciais.
Sí, porque os pronósticos a medio prazo decían fai uns días, incluso onte, que teríamos de novo ceos despexados durante prácticamente toda a semana. Bueno, pois agora xa no comezo da semana márcanse algunhas nubes, e o martes incluso podría caer algún orballo, pero bueno, imos a esperar, non? A darlle tempo, porque esperar se se confirma ou non esas nubes. O vento para eses días, para o lunes e o martes, sobre todo o martes, pois podría virar ao noroeste, e eso pois podría facer que aparecera noroeste, vento que ven por enriba do mar e que, por tanto, se carga de humidade e podría traer alguna precipitación feble. Pero bueno, de momento ainda cedo para decirlo. Así que de momento a disfrutar do sol, ¿eh? A disfrutar do sol, eso sí, o abrigo do vento, porque este vento puñetero ven fresco, ¿eh?
No fastidiado, fastidiado. Sí, sí.
Acalorado.
Claro, sí. Normal, no, normal.
Bueno, en todo caso,
Una peste.
Imos a deixar a alegría esta que chega a ti o tempo soleado, ocuparnos da actualidade, que trae menos alegrías.
Menos, por supuesto, imos con ela. A xeito de zafo veño,
a decir lo que se ha dicho. O tío Marcos da portela por los primeros de siglo. Las miserias que pasamos, los dolores que sufrimos.
Pues repasamos para ustedes a os titulares da, dos periódicos galegos nas súas edicións digitais, dos periódicos coruñeses, para ser máis exactos, nas edicións digitais, comezando por La Voz. A rede dirixida por Ignacio González está acusada de saquear 60 millóns de euros. Baixo o título de o subtítulo de A lacra da corrupción, di La Voz. Di que o expresidente madrileño e 11 colaboradores blanquearon presuntamente en América o diñeiro que se levaron da empresa de augas da comunidade. Bueno, a estafa ou roubo consistía basicamente no seguinte: con cartos do canal de Isabel II, da empresa pública do canal de Isabel II, comprábanse empresas en Latinoamérica, pagábase por elas pois tres ou catro veces o seu valor real, e logo despois alguén se levaba as comisións correspondentes. As empresas logo, ao cabo de pouco tempo, non valían nada e alguén se levaba, eso sí, as correspondentes comisións. A rebelión de anticorrupción despois de que o fiscal intentara paralizar un rexistro, porque aí hai outro escándalo. O fiscal anticorrupción intentou que se paralizara a un rexistro no domicilio de un investigado por feitos anteriores á chegada de González ao canal. Bueno, pois, como digo, o fiscal anticorrupción intentou que se paralizara o rexistro, o resto dos fiscales rebelaronse e ao final o fiscal anticorrupción accedeu, non se opuxo a ese rexistro, que por certo contaba tamén a oposición ao rexistro de Marras. O fiscal anticorrupción contaba co apoio do fiscal xeral do Estado, ao parecer. Esperanza Aguirre declara que non coñece a Correa e que nunca falou con ela. Portavoz do PP no Concello de Madrid declara como testigo no xuízo da Gürtel un día despois da detención de Ignacio González. Destaca tamén este diario. Este diario tamén recolle, pois, sobre o caso Diana, ninguén a quen acusar, e di que recolle que o xuiz sobresee o caso da desaparición de Diana Kerr o pasado agosto na Pobra contra do criterio dos investigadores. O xuiz di que non hai a quen acusar e, polo tanto, pois queda sobreseído provisionalmente este caso ata que se atopen indicios ou probas que permitan reabrirlo, se for o caso. Destaca tamén La Voz que o rei das verbenas de Galicia garda silencio ante a acusación de fraude fiscal. A Axencia Tributaria insiste en que a cifra de negocio en 2011-2012 rondou os 50 millóns de euros fronte aos 4 millóns declarados. O vento superou na comarca de Ferrol os 145 km por hora. Incendios forestales e un regueiro de incidencias afectan a varios municipios da zona. En La Voz vemos tamén que hai total oposición á subida dos peaxes na AP9 e que arden máis de 140 hectáreas en varios incendios rexistrados na provincia coruñesa. Recordamos que o risco de incendios é extremo na nosa zona. E agora, Paris Ares, achegan os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois os titulares están que arden porque sí. Din que expertos alertan de condicións perfectas para unha onda de incendios en Galicia.
Sí, tamén, este vento seco e a sequía.
Tamén que o mes de abril foi o máis seco de historia. Activos tres lumes na provincia da Coruña, rachas de 146 km por hora en Cedeira e 109 en Ortigueira. Xa ven, titulares, pois iso, que arden. Uh-huh. Despois, que os buses da comarca chegarán antes do verán ao centro da Coruña, que Bici Coruña amplía a súa flota con 25 novos vehículos, tamén que a Coruña espera que o litixio de Audasa con Fomento non free o convenio de La Vedra, que os bombeiros da Coruña animan a doar sangue. Tamén titula este xornal que veciños de Irís din non o centro do Fogar sobre Eusebia, que un de cada cinco galegos de 15 anos sufre acoso escolar, Arteixo contra Arteixo, é outro dos titulares así vos que chama a atención, porque, bueno, o Concello de Arteixo queixase o de Madrid por manter no seu calixeiro pois unha versión castelanizada do topónimo do municipio. Tamén titula a opinión que a reválida da ESO queda sen cinco exames, que o xuiz pecha o caso de Diana Kerr dun xeito provisional, que o grupo OESIA prevé crear 140 empregos en Galicia até o 2021 no sector tecnolóxico, que o director responsabiliza os operarios do accidente en C, de accidente laboral de Ferroglobe, que enfermeiros de familia urxen apertura de listas de selección temporal, e por último, un directivo da Coruña declarará como testemunha no caso da hepatite C. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Destaca que un clamor expulsa da Asamblea de Iris ao presidente de Sor Eusebia. Foi un desastre total a Asamblea para informar os veciños de Iris cos detalles do proxecto Mi Casita, un conxunto de 20 módulos para indixentes que se instalará en Iris. Bueno, pois os veciños que se congregaron nesa Asamblea abucharon aos gritos de fuera, fuera, prácticamente votaron o presidente de Sor Eusebia. Parece que ninguén quere os probes preto del. A oposición sae ao paso do aumento da opacidade na xestión da Marea, destaca tamén este diario. O Pleno do Supremo mantén no aire a nulidade dos despidos en Santa Bárbara. Un novo mercadiño instala seus postos os sábados en Oza Cesuras, e Cambre estrea o ascensor do Concello tras 30 anos de nula accesibilidade. Tamén destaca este diario que a Xunta lanzará este ano unha guía sobre espazos naturais protexidos, e que morreu en Baiona un mariñeiro tras engancharse nas redes a caer a auga mentras faenaba. Tempo agora para a información que nos facilitan dende a Policía Local de Oleiros. Conectamos telefónicamente coa Policía Municipal e con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Ola, bo día, José.
Alguna incidencia que destacar?
Pues bueno, decir que ayer, sobre as 16:45 horas, pola tarde, recibimos unha chamada telefónica para acudir ao mesón da auga, dado que parece que había un conflito, unha discusión forte entre unha parella, ¿no? Unha vez no lugar, e despois de falar con ambas partes, a muller denuncia que a súa exparella a agredira e amenazara. A consecuencia desto, pois, o varón foi detenido e posto a disposición da Guardia Civil por un posible delito de violencia de xénero. Isto foi, xosé, así, vamos, se podo contar.
O único destacado moi.
O tema é novo máis que máis destacable que eso.
Perfecto. Moi ben, pois nada, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, xosé.
Bo día, bo servizo. Bueno, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos de seguido o boletín, volvemos na volta, quero decir, ímonos a sede do Ceida, a to Castelo de Santa Cruz, porque como cada xoves, hoxe toca falar das actividades do Ceida.